kontzeptuak bi. Psikiatrak esan zidan erotuta nengoela. Bigarren iritzi bat eskatu nuen, eta ere itxusian intzela esan zidan, Groucho Marx. Politikoak eta fardelak sarritan aldatu behar dira, eta gazoi berdinagatik. Groucho ere. Ez dugu esan behar pentsatzen dugun guztia, baina pentsatu behar dugu esaten dugun guztia. Bi gauza importante daude bizitza honetan. Lehenengoa sexua da, eta bigarrenaz ez nahiz akordatzen. Woody Allen. Masturbatzea da maitasuna egitea munduan gehien maite dugun pertsonarekin. Woody ere bai. Gizakiok bi burua izango bagenitu, tontakeria bikoitza botako genituzke. Woody Allen. Eternitatea luze egiten da, batez ere bukaera. Hobe da isilik geratu eta besteak pentsatzea ergela zarela, hitz egitea baino eta argi geratzea tontua zarela. Erdut sekula aurpegi bat azten, baina zure kasuan salbuespen bat egingo du, Groucho Marx. Bizitzan hainbeste gauza daude dirua baino importanteagoak direna, baina hain garestia dira, Groucho. Zugutian egiten dut beste pertsonak interesgarriagoak egiteko, Groucho. Inteligentzia militara, biz kontrasanean. Nori sinitsiko diozu, ni edo zure begiei. Agian ergela ematen duzu, eta ergela bezala jokatu. Baina ez utzi engainatzen, benetan ergela zara, Groucho Marx. Noski ulertzen dudala, bost urteko aur batek ere ulertuko luke. Mesedez ekarri bost urteko aur bat. Era bakarra dago jakiteko pertsona bat zintzua den ala ez, galdetu berari. Baiezkoa erantzuten badu, badakizu ustela dela. Edo zui legintzara, edo erlajua geratu egin da, Groucho Marx.
Gizonaren agurra, Gloria Fuertes. 70 urte asko da. Zahar hiltzen naiz, lan egiteaz nekatuta. Azken aldian 16 orduz, eta nire bizitza osoan ez dut irabazi baloi bati ostikoak emateagatik jokalari batek arratsalde batean irabazten duena. Oinetatik eztarrira igotzen zaidan ongizate honi esker, harmonia honi esker, badakititzen ari naizela. Eta nire emazte babo hori, hortxe, negarrez, inoiz ez da gertakizunez jabetu. Bizimudu ona abiatzen da biontzat. Nabari dut, diskurtzen hasi naiz. Eriotza den ama horren erditze berriaz, jaio behar dut. Jada zaitut inoiz nire estulak esnatuko goizaldean. Jada ez dut hortzik pasatuko eraikuntza lanetan. Sendatuko dira nire joaneteak. Emakumea, konturatu zaitez. Horrelako uskeria batengatik negar egiteko arrazoirik ez dago.
Konfesioak, iri. Urko naiz, eta etortzen dut emazteatani bakarri gaudenean ez dugula ezertaz hitz egiteko gai. Enrique naiz, eta josektorekin txortan dagoenean imanol dut buruan. Itziar naiz, eta ikerrekin txortan dagoenean ez naiz ezertaz enteratzen. Iker naiz, itzigiaren senara. Ni ere ez naiz ezertaz enteratzen, nire erekzioak eskaxak direlako. Ainoa naiz, eta gizakate bat egin baino lehen, txisa egiten dut eskueta. Valentin naiz, baina nire egunean ez dut inorkor paririk egiten. Ibon naiz, eta bagabietan ontsuak atera zezkit. Inez naiz, eta nire amaginare bat gasotzen denean barrez lehertzen naiz. Eneritz naiz, eta lan ordutan alkohola dan behar dut eguna jasateko. Pepe naiz, eta lanetik datorrenean etxeleko baino lehen tabernetik pasa behar naiz emaztea eta hogar jasanalizateko. Urtzi naiz eta okindegi batean sartzen naiz aldudan guztiekin tan okindegiko neska oso polita delako. Argitxo naiz eta kresilu magikoaz nazkadutan nago. Ez baduzu euskeraz hitz egin nahi zuen arazoa da eta ez neria. Soy Juanjo y no sen basko.
Unikornio arena. Unikornioa ikustera zirkura eraman behar ninduen amak, eta aste osoa igaro nuen lorik egin gabe. Egun handien bezperan beti, gaur egun ere, egin dudan bezala. Pelikuletan agertzen zirenen antzekoa izango zela amesten dituen gau behia haiek. Zuria izango zela, ederra, magikoa. Zuzendariak numero aurkeztu zuen, mikrofonoaren beharrik gabe. Barrenean gelditzen zitzaion entusiasmo guztiarekin. Unikornioa zen, bakarra munduan, naturaren mirari bat. Gure lehenengo eta azken aukera izango zen ura. Prestote ginen galdetu zigun, eta nik, preste gonez arren, baietz esan nuen garrasika. Argiak itzali egin ziren, foku bat piztu, eta ora gertu zen. Ez oso majestatikoki egia esan, unikor, kopetan protesi bat zeukan ardiua. Ura zen naturaren miraria, ura zen lehenengo eta azkenengo aukera, amak besarkatu egin ninduen.
Kupela News. Xabier Euskitze boxeoan hasiko da datorren hilabetean. Bere lehenengo konbatea Estitxu Fernandezen kontra izango da 12 asaltuetara. Apustuak bero-bero. Orion egi plataforma bat sortu da baleak ezatzearen aldekoa. Esan digutenez egiaren identitatea begeskuratu nahi dute. Ikusita nola gaur egungo gazteek ez dakiten ezer beren arbasoi buruz. Talde ekologistak kontran. Tolosan, Txontxongilo Museoa zutan. Ero batek sua eman dio gaur goizean. Adierazi duenez, Txontxongiloak bere kontra zeuden. Urrezilen, polemika. Udalak erabaki du tabernak iluntzeko 9:00 itxi behar dutela. ETB Irun lotaratu, kanta, entzun eta gero. Egitarrak zutan. Ez dugu uste erabaki honek asko irango duenik. Ertzaintzak Garaikoetxea lehendakari ohia atxilotu egin du exhibizionismo egiteagatik. Egezilgo parke batean zegoen gurutzatzen zitzaion edonori bere gorputza biluzik erakusten, 11 ikusteko jaioagra. Markina Xemeinen izua zabaldu du hipopotamo bat kaletik libre ikusi dutelako bizilagun ugarik. Udaltzainek adierazi dugutenez, tabako bila zegoen norea zean gizajoa. Berango futbolin txapelketa bertan bera geratu da istilu larriak egon eta gero. 48 lagun atxilotu ditu ertzaintzak, eta 16 zauritu pasai behar izan dute ospitaletik. Horietako 4 gaua ospitalean pasa beharko dute. Kezkagarria. Zurine Hidalgo atxilotua bere bizilagunaren txakurra jateagatik. Txakurraren jabea esan duenez, igogailuan gurutzatzen zirenean, bete lastantzen zuen txakurra eta esaten zuen. Ze polita txakurtxo hau, jateko modukua. Kike Amunarriz erabaki du euskaraz gehiago ez hitz egitea, eta germaniarez hitz egingo du bakarrik. Galdetu zaionean zergatik erabaki hori, erantzun du hizkuntza horretan eta ez diogu ezer ulertu. Gure esku dagok urrengo ekitaldi jendetsua aurkeztu du gaur Durangon. Martxoaren 19 lotu nahi da 10.000 pertsonek soka saltoan batera. Lortu nahi da 10.000 pertsonek soka saltoan batera ibiltzea. Ez dakigu erabakitzeko eskubidea lortzeko zerbaitetarako balioko duen ekintza honek, baina ongi pasatuko dutela ez dago zalantzarik. Pertsona berbera 17 aldiz atxilotua izan da egun berean, azira adierazi duenez egun oso txaga izan da. Hau izan da zuen notiziak zuen hizkuntzan. Programarekin harremanetan jartzeko posta elektronikoz idatzi kupelaclown@gmail.com edo bestela Facebook bidez. Nahiago bazute Kupela Inbasioan aurkituko gaituzue. Kupela Inbasioa Facebooken. Zuen zain gaude.